Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir šiandieną laidą vedame kartu su Arnoldu Valkausku kunigu. Ir kalbame apie simbolius, dvasiniai veikloje, iš tikrųjų gal taip keistokai vadinu, bet svarbus dalykai yra šitoje vietoje aptarti, vat kas ir įdomu Arnoldo paklausti, nes iš tikrųjų apie tą pačią praktiką pakalbėti. Tai tie patys simboliai būna vizualūs, žodiniai ir klausomieji. Kas yra įdomu, apie vizualinius, ko gero, mes visą laiką juos, na, ir matom, ir žinom, ir panašiai. Juos galime visą laiką pastebėti, tos pačios įmonių logotipai irgi, vat, yra vizualizacijos įvairiausios. Bet kitas dalykas yra, vat, tas žodinis, iš tikrųjų, tas, kas išeina iš mūsų. Žodinis yra ne tik kas iš mūsų, bet tai, ką ir kitas nugirsta, bet tai jau čia yra kita ta pusė. Tas, vat, yra įdomu pats žodinis, mes dažnai nesureikšminam galbūt tų žodžių, ką ištarėm ir to purvo, kiek prišnekam. Iš kitos pusės pasižiūrėjus, pavyzdžiui, kas vyksta mišių metu, kaip mes tas intencijas pačias išsakom, su visu savo vidumą atiduodam ir paskui staigai, tarkim, išėję į gatvę, mes, na, taip riebiai keikėmės.
Nu, nebūtinai,
nebūtinai. Nebūtinai, bet aš iš principo kalbu apie tą, kad tas žodinis simbolis, jis yra labai svarbus ir tas, vat, turbūt toj dvasiniai ekologijoje palaikant, tu svarbu nešnekėti bet ko. Krikščionis, ko gero, turėtų įvaldyti savo liežuvį ir savo mintis, ar ne?
Tai žinoma, čia matai labai svarbus ištartas žodis, jis įvairiopai svarbus, jis svarbus kaip turinys ir nuotaika ir intonacija, labai daug svarbių dalykų, kalbant apie garsą, ne, ir muzika labai svarbi, čia du skirtingi dalykai, kaip panašus, bet jie, galėsim apie tai pašnekėti, bet jeigu dabar užvedai kalbą apie garsą, ne apie kalbą, kalbos ekologija, dvasinė ekologija, tai iš tikrųjų šventą raštą, jeigu mes žvilgtelisim, tai labai įdomi, ką sako apaštalas Paulius, o ne krikščionė, net kas juokai netinka, ne, labai įdomi. Tai galėtume paklausti, ar negalima juokauti, ne, galima juokauti, iš tikrųjų reikia juokauti, ir šventas raštas sako, kas yra, Dievas myli kokį linksmą davėją, arba psalmėse mes rasim, kad sėjėjas grįžta nešinas derlingų džiaugės pėdų, labai rasim daug vietų, arba Siracido knygoje, ar kitose išminties knygose, mokėt pasidžiaugti, tai bet dar Nahumo knygoje, džiaugimasis viešpačių mano stiprybė, ne, tai aišku, džiaugsmas, juokavimas, žiūrint koks yra juokavimas. Tai džiaugsmas ir juokai šiaip yra skirtingas dalykas, ne, džiaugimasis viešpačių mūsų stiprybė. Juokų krėtimas dar yra kitas dalykas, kai galima juokus krėsti taip, kad tai būtų tuščia, galima juokus krėsti taip, kad tai būtų iš tikrųjų pasityčiamas iš kito žmogaus, pažeminimas, kad ir atrodytų, na, nekaltas jam pačiam primat, vis dėlto šitoje vietoje jau prasideda labai rizikingi dalykai, nes mes turim prisiminti, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir skirtas Dievui atpažinti, iš tikrųjų pašauktas atpažinti Dievą ir Dievą šlovinti. Tuo tarpu ta burna, kaip Jokūbas, kad sako, visetas, a ne tas blogio, visetas liežuvis, iš tikrųjų jisai pakreipti gali labai ir labai negerą kelią mūsų pačių nuotaikas ir šalia esančių žmonių mintis. Mes galim uždegti kitą mintis savo netikusiam kalbom ir paskatinti kitą žmogų mąstyti netikusiai, kalbėti netikusiai ir elgtis netikusiai. Ta dvasinė ekologija tai pirmiausia kviečia budėti ties savo mintimis, kad ką aš galvoju. Labai stipriai šitoje vietoje, sunkus darbas labai, viso gyvenimo darbas, savo mintis. Ne tai, kad jas kontroliuoti, bet atsijoti ir tai, kas gera, palaikyti, o kas negera, tiesiog pastumti šoną. Nes labai būna daug įkyrių minčių, visokiausių kitokių minčių, tai jų nesureikšminti ir tiesiog jas pastumti šoną ir bandyti iš tikrųjų, na, kaip kovoti su mintim, sunkus dalykas yra tai. Ne tai, kad kovoti reikėtų su netikusio mintim, bet užsimti tikusio mintim, tai čia būtų. O jeigu žiūrėtume dykumų tėvai, tai ką jie sako, tiesiog mąstyk apie Dievą. Pastovė visur, bandyk apie viską, ką bedarytum, bandyk mąstyti apie Dievą, taip tokiu būdu išstumsi tas netikusias mintis ir tokiu būdu, aišku, tada jau, na ką, šventas raštas, aiškiai, Jėzus sako, burna lūpa šneka apie tai, ko pertekusi širdis, tai čia labai toks irgi labai svarbus dalykas, jeigu niekūta mano širdis ar velniškų dalykų pertekusi, tai aš automatiškai jos išlėgu, nerimo kažkokio, tai irgi išlėju, jeigu gėrio, meilės, kažkokios šilumos, tai vėlgi išlėju, taip kad prieš ištardami žodžius, tai turėtume tiesiog pagalvoti, ko ta mano širdis kupina ir ką aš galiu tiesiog pasėti savo kalbom. Tai.
Kitas dalykas yra klausomoji. Man labai patiko vieno kompozitoriaus estų pasakymas apie jo kuriamą muziką. Jisai labai aiškiai pasakė, sako, garsu kompozitorius gali žmogų arba pakylėti, arba visiškai sugniuždyti. Sugniuždyti, jo. Sako kompozitorius, aš kaip kompozitorius, ko aš prisimu teisėjo vaidmenį. Ir va šitoj vietoje kažkaip pagalvoju iš karto, na, kokią atsakomybę neši už savo kūrybą. Iš principo, jeigu tu turi tą galę kurti, tu esi gavęs tą duotybę kurt, kaip tu ją naudoji, su tuo ir susidedi, ar ne? Su ta balta šviesa arba su ta tamsia šviesa.
Taip, taip, taip.
Ir šita vat vieta, ta pati krikščionis, iš principo, jis privalo filtruoti, ko gero, netgi ir tai, ką jisai klauso, tai, ką išgirsta. Nes ta sėkla, jinai pasėjama lengvai.
Taip, ypač dabar per muziką žmonės to nesupranta ir nenori suprasti, nes... Matot, dabar labai įsigalėjo tos kultūrinės toks dalykas, kad va, viskas kultūra yra gerai, muzika, visokia muzika yra kultūros formos, visokios formos yra gerai, o jūs čia krikščionis, kai jūs čia taip kalbate, čia labai siauro požiūrio, žmonės čia girdim tokių kaltinimų. Tai iš tikrųjų, tai tie, kas kaltina, tegul nori, pasaulietiška kultūra yra tokia, bet kaip Evangelija sako, šio pasaulio kunigaikščiai čia siautėja. Dabar, jeigu taip konkrečiau šnekėti apie muziką, tai kažkada jau senokai, sakyčiau, jau prieš gerą kokį 15 metų turbūt. Dar, man atrodo, per Lietuvos radiją, ką teko kalbėtis mums su muzikologe Zita Kelmickaite, ir būtent šitą temą esam palietę. Ir taip neblogai, gana išsamei palietę, žinoma, muzikologė, ir labai aiškiai vardina jinai, kad muzika turi galingą poveikį ir tai, ką paantrino Gydį, ir iš tikrųjų, kitiems, jeigu galima internete rasti nemažai tokių vertinimų, kad muzika yra galingas ginklas, iš tikrųjų labai galingas ginklas, kuri sukuria daugialypių būdų, tiesiog sukuria mumyse ne tik nuotaiką, bet iššaukia jausmus, emocijas, minčių, paskatina vyksmą arba slopina, nes veikia labai daug sudėtinių dalių muzikoje. Aš dabar net viską neišvardinsiu, tik pabandysiu. Šiek tiek veikia ritmas, veikia garso aukštumas, žemumas, neveikia taktas. Veikia melodija, veikia dažniai, iš tikrųjų šito, sakysim, dažnio veikimą labai stipriai pagavę yra tie, kurie naudoja muziką okultiniams šitoniškiams dalykams. Techno muzika, roko metalo ten ta muzika, nes jie žino tą puikiausią, sakysim, stengiasi sukelti muzikos dažnį iki 120, reiškia, tų dūžių. Lygiai tiek pat, kiek dūžių per minutę čia. Kiek dūžių, kad sukelt širdies atitinkamai tą tokį ritmą iki 120 ir žmogui vesti tam tikrą būseną, kuri, na, ten gaminasi endorfinai, dar kas ten, žmogus eina į savotišką transą. Veikia žodžiai, taip pat mes dažnai galvojame, kad muzika tik tai kažkas tokio. Veikia dar, dermės veikia, o, tiesiog nepaminėjau, čia muzikologai jau gali tik tai šnekėti. Veikia iš tikrųjų tos, kaip tos dermės veikia, kas sakysim, kokiu būdu atsidarado, kodėl choralas atsirado bažnyčioje. Žmonės tą labai seniai pirmaisiais amžiais pastebėjo, kad dermės, kad natų kaita, jeigu tai paprastai liaudiškai pasakius, tiksliau garsų kaita, sukuria žmoguje tam tikrą nuotaiką. Ir choralė, kodėl grigališkam, popiežius Grigalius uždraudė tam tikrą garsų kaitą, vieną po kitos, aš dabar tiksliai nebepasakysiu, ten po pustonę negali eiti tonas ar panašiai, reiškia, ar kartotis pustonį vienas po kito, nes tai primena iš tikrųjų primityvę liaudišką nuotaiką, kuri pataikavo jausmams. Ta labai gerai atsimena iš popiežiaus tą įsireiškimą. Kitaip tariant, sukuria saldumą jausmų ir visiškai nekelia širdies į Dievą, bet nustumė žmogų į jausmų pasaulį. Tai įsivaizduoju, tai kalbama apie tą paprastą liaudišką muziką, kuri vyravo amžiais, kurią mes galim sakyti, kaip mūsų etnosas, kultūra, ten panašiai, čia daugiau kalbama buvo aišku apie itališką aplinką, apie romėnišką, itališką aplinką, bet tas visur tinka, nes žmonės kūrė. Kitas dar dalykas atsiminti, kad muzika labai dažnai buvo ritualinė muzika. Ir tai, sakysim, kas dabar perimta, kaip pavyzdys į roko muziką, aš čia mane daug kas gali užpulti, bet paimta iš ritualinės muzikos iš tikrųjų. Paimta grinai iš ritualinės muzikos, kurios tikslai įvairūs yra, sakysim, šamanizmo gali būti tikslas, apvaisinimo tikslas, seksualumo ar ta prasme pažadinimo tikslas. Kažkada buvo dar straipsnis toks, kaip atsirado rokas iš tikrųjų paimtas. Iš primityvių tautų, kurių tikslas šamano buvo sužadinti be jų lyčių ir susiporavimą, nes šiaip tai jie ten nuogiai pusnuogiai vaikščiojo, jiems neįdomu būdo seksualumas. Kitaip gentis neprasitęstų. Dabar tas perkeltas į, sakysim, į vakarietišką kultūrą duoda visiškai kitą rezultatą ir dažnai nenorima rezultatą arba norima piktosios dvasios. Taip kad čia labai, labai tokie gilūs dalykai, kuriuos nežinom, neretai visom netmeta dėl to, kad nesiog nežino, o apkaltina, sakysim, bažnyčią ar ten bažnyčios atstovus, ar tuos, kurie bando giliau pažvelgti, kad kažkokio primityvumo. Iš tikrųjų, primityvus toks tiesnis požiūris į garsą, aiškiai, garsas labai galingas dalykas yra. Mes žinom, žiūrėkit, kokius jausmus sukelia, galim padainuoti, net tągi gerai išmanė ir naciai, ir bolševikai, jie puikiausiai, žiūrėkit, kūrė. kuria himnus ten savo, kuria įvairias muzikas tam, kad pažadintų patriotizmą, ne va tai patriotizmą kažkokį tai ten, paskatintų eiti karą ir panašius dalykus. Tai.
Iš tikrųjų, mes tą matom, žmonės tarytum į tranzą kažkokį įkrenta, atitinkama tokia.
Net jeigu čia gilintis toliau, kodėl nacių kariuomenė sukūrė tam tikrą žingsnių ir skaičių netgi, nesuskaičiu, bolševikus buvo kitoks žingsnių skaičius, iš tikrųjų, žygiuojant ir maršo, reiškia, ritmas vėlgi kitoks buvo, bet mintis tai buvo vienų ir kitų pažadinti agresyvumą žmoguje. Galima muziką pažadinti agresyvumą, galima liūdėsi pažadinti, galima džiaugsmą pažadinti, ne? Galima pažadinti destrukciją, įvairių dalykų galima muziką pažadinti. Taip, kad čia įvairūs tokie dalykai, kurie yra rizikingi, labai, jie nėra techno muzika dabar labai paplitus, kuri iš tikrųjų greuna jaunimą. Tiksliai greuna jaunimą, nes įveda į transą, į tam tikrą nevaldomą elgesį, atrodytų, kas čia tokio, nepasilinksmina žmonės. Bet matot, čia reikia kalbėti giliau. Aistra pažadinta sunaikina žmogaus laisvę. Tikra laisvė, kad žmogus galėtų būti savimi. O laisvė tai yra pati didžiausia duotybė, kurią Dievas davė žmogui protą ir laisvę davė, laisvą valią davė, įsivaizduot, ir žmogus garso dėka arba jis tampa labiau laisvas, arba jis atvirkščiai. Nes labai įdomiai, tarp kitko Augustinas, šventas Augustinas, kaip jisai sako, džiubuliotas, reiškia, turit šlovinti Dievą, įvairiais būdais šlovinti Dievą, tiesiog įvairiai šlovinti, garbinti net rėkimų staugimų, tokiu savotišku, kad Dievas tikrai tiesiog nebūtų pagerbtas. Tai vat. Bet kitų būdų muzika gali prarasti savo teigiamą poveikį ir gauti neigiamą.
Čia iš tikrųjų labai tokį pastebėjo vieną dalyką, vienas šis žmogelis susidomėjęs labai metalu, pradėjo jį klausyti ir iš principo bendraujantų stebi, kad yra žmogus diskvalifikuotas iš dvasinio gyvenimo. Ta prasme, jog ta tema jo nebedomina, jo nebegazdina šetonizmas apskritai, jisai sako, žinai, o kas čia tokio, čia viskas ok, čia labai gerai. Ir va ta vieta tokia, tu jauti, kad iš tikro sąmoningai kūriamas tas garsas ir tas pats, va, kaip paminėjai, žinai, tas šamanizmas ten irgi yra į tranzą įvedimas.
Taip, tai tam tikrų ritmų.
Atitinkami ritmai. Dvasių iškvietime tas pats ritmas irgi yra kietok šiek tiek, bet jisai yra ta ritmika visą.
Tai ritmas labai, labai paliečia, nes matai, paliečia ten labai įdomiai. Iš Prancūzijos tyrinėtojas Benoit d'Amerika kalbėtų, bet tai labai plačiai kalbėjo. Žinot, aš ten daugiau, aš sudėtinių dalių dabar ne visas išvardinu, iš tikrųjų, bet ritmas labai svarbu, turi vaidmenį, garsas, ritmas, garsų aukštumas. Yra juk tokių garsų, kurių mes girdim ir tokių, kurių negirdim.
Dažnis ten panašiai.
Taip, o dažnis teisingai. Ja. Nes ritmas sukuria, atliepia iš širdies dūžius, reiškia, žmogus jis nori, nenori, pradeda tuo ritmu, tiesiog jo organizmas pradeda pulsuoti tuo pačiu ritmu, įsivaizduojat. Patys žinot, kas eina į koncertus, sakysim, visus masinius koncertus, arba užtenka net kurios gali rėkti pradėti, ne, kad kažkokį šūkį ir tai jau žmogų užveda. Tai. Bet matom užmedimus, mes tos vadinamus kabutėse, ne. Žiūrėk, kas darosi po įvairiausių varžybų, neretai išvarto viską, ne.
Ir kažkaip dar juos skubo pateisinti, nes būk tai, kadangi laimėjom, galim sau leisti naikinti. Dabar kitas dalykas dar irgi toksai, vat apie tą simboliką pramaščius, čia šiek tiek tokių knygučių pavarčiau, pastebėjau labai įdomų dalyką, netgi pas patį Kronštatą. Kalba apie dvasinės veiklos simboliką. Jisai kalba apie tai, ką mes kūne turim, kūne ir mūsų sieloj, apie tuos instrumentų naudojimą. Tai jisai kalba apie tai, pavyzdžiui, veikloje. Tai yra proto, jausmo ir vizualumo sujungimo į vieną naudojimą. Tai vienas iš tų. Kitas yra žodžio ir atsidavimo Dievo valiai kartu su kūrimo irgi veikimą. O kita apie tokį jisai neigiamą kalbą, kada mūsų maldos metu. Kita dalyka kalba apie tą prastą tokį davatkiškumą. Jį kaip įsuvedžiau, tai tarkim, rožinio metu paimkim, arba pas mus kaip ortodoksus yra tų ščiotkų skaičiuotuvo metu. Jisai sako, teisingai yra, kai tu meldiesi, kai tu protą ir jausmą ir vizualumą sudedi į vieną, tada yra teisinga. Ne visiškai teisinga, kaip yra žodis ir palinkėjimas. Kada žmogus dažnai žodžiu tik tai kalba ir kažką viduje ten kažką galvoja, kažkam linki, bet realiai jis nėra susikaupęs. O kitas dalykas, tai jisai sako, profesionalus nusivažiavimas, tai yra davatkiškumas. Kada viens kitą bando prarėkti ir žiūri, kas čia ką kai, bet realiai nėra tos vidinės maldos. Kas labai man patiko ir buvo įdomu, realiai tai sako, yra simbolika. Nes tu žmogus tiek įpranti, kad tu tampi tuo simboliu ir tu dirbi va taip tarytum. Tas kūnas, jisai, vat kas yra įdomu, dėl ko sako, kad Ar tarkim matematikai, kaip žmonės mokosi, kaip išmoksti, taip ir būna, kaip sako, įpratimas, antras prigimimas. Na. Ir apie tai, vat, jisai vat, šitoje vietoje kalba apie tą pačią vat, dvasinę veiklą, kad labai svarbu išmokti tikslingai melstis.
Tai be abejo.
Negali išsitaškyti, negali panašiai, turi vat, mokytis. Ir vat, ką jisai kalba, kas yra svarbu, jeigu neišeina, nebijok pripažinti, eit pas kunigą, sakyti, žinai, nu nemoku, neišeina. Nu, pabandom, ką aš turiu padaryti. Ir jis va tą, va, dar kartą pakartosiu tą formuluotę, tai yra proto, protas turi būti pajungtas pilnumoje, kad tvarkyti su savim, jausmo, kad jausmai nešokinėtų, labai dažnai jis netgi prie to prideda, sako, nepavyksta, daryk žemus nusilenkimus. Priklausomai sako, ką tau dvasios tėvas patars, bet jeigu tu, tarkim, nu, jaunas vyras esi su aistrom nesusitvarkai. Mhm. Tai nusilenkimai, sako, pabandyk, tu bent 100, sako, padarysi, tau praeis visi norai. Tai vat įdomu, ta, vat, bet vat vėlgi, kaip įdomu tas vat žodinis ir jausminis vat tų simbolių visų sudėjimas į vieną vietą. Tai man tas vat labai buvo įdomu. Kitas dalykas, jis labai kalba apie kūno veiklą. Kad būtinai yra kūną įtraukti, ypatingai tie, kurie nesusitvarko su tai savo, su aistrom, su jausmais, ten išsiblaškimu, labai va, dažnas yra dalykas šiandieną išsiblaškimas.
Taip, taip, labai.
Tiesiog va, tos informacijos.
Kitai vadinamas, dar tos vadinasi paralelinės mintys iš tikrųjų. Tai, lyg tai kalbų rožančio, ne, bet tuo pačiu sugebu dar spręsti visus reikalus.
Apmastyti viską, jo kaimyną, ne, ten draugą,
nelaimės. Arba savo reikalus, ten kai kur mokesčius mokės ir panašiai. Bet mes šitą vietą dar labai svarbus dalykas, aišku, nelabai populiarus, nes asketinė ta literatūra ir man nesinori kartais girdėti, ką jie rašo, nes yra reikalavimas įveikti save, o tas veikimas labai paprastas, užimti tam tikrą kūno padėtį. Sakysim, ortodoksai ką daro, daug nusilenkimų daro, tų paklonų vadinamų.
Taip, žegnojimas ir
tai vienas iš drausminimų būdų, reiškia. Benediktinai ne tiek daug, bet kiekvienas psalmės, sakysime, pabaigoje, nežinom, kad nusilenkė. Tai va, o taip Ignaco Lojolos toks paraginimas, kad užim tokią kūno vietą, kuri, nu, būtų drausminga ir pagarbi, ne, tokia pagarbi. Tai galima sėdėti, bet atitinkamai sėdėti. Dabar aš dėl ko taip kalbu, tai atrodytų, kad čia kažkai tokio. Pasižiūrėkim dabar šiandieną, kaip mes sėdim, kad ir bažnyčioje, ne. Žiūriu, masiškai, tai paplitęs masiškai renginys. Na, atsipalaidavę, atsileidę kažkaip tą visiškai į klubus į priekį išmetę, atsirėmiant menčių, žinai.
Įsižargstė.
Įsižargstė, kitai pasakant. Kiti reiškia koja ant kojos, ne, ne, va, tai meldžiamės. Lik ir nieko blogo, tai patogiau, nes mūsų stuburai jau nelaiko, ne, bet šitoje vietoje mes iš tikrųjų nekovojam kovos. Kad pas tiesiog užimti tam tikrą padėtį, kuri būtų ir patogi to pačiu metu pakankamai, bet ir pakankamai pagarbi, kuri iš tikrųjų pagarbi padėtis. Tai yra pagarbi padėtis, nes tikrai koja ant kojų sėdėti, ne maldos metu, kad ir namuose. Tai nėra pagarbi padėtis. Tai yra relakso kažkokia padėtis, bet kurioje nėra santykis. Kitaip tariant, ar gerbiamo kažkokio asmens kito akivaizdo sėdėčiau, taip įsižargsis, kaip sakai, ja. Kai vyrai kartais būna tiesiog nepadoriai ne savotiškai net atrodo, ne? Arba ten koja ant kojos moteriškė susikėlė savo ir dabar su kokiu gerbimu asmeniu. Tada kalbu su Dievu, ne, tai reikia, gal taip tiktų pasakyti, surinkti save, ne, surinkti save į tam tikrą susikaupimo būseną. Nepersitemta, ne, nes įvairiai, pasimt, Ignacas Lojolas sako, gali įvairiai elgtis, gali atsigult ant grindų, pavyzdžiui, kryžium atsigulk. Atsigulk kryžium, bet jau užėmęs tą poziciją, daugiau jos tada tu įpriėmė ją ir nebekeiskin, tai turi būti pagarbi pozicija. Atsisėdai, sėdėk, bet ta sėdėjimas turi būti atitikti maldos nuotaiką, maldos dvasę. Jeigu tu atsiklopi, ne, tai turi irgi priimtą poziciją. Tai vat, čia yra toks daugialypis dalykas, mums atrodo vakariečiams, kad ai, čia žinai, bet tai yra dar kitas labai įdomus niuansas. Tai yra ženklas angelam iš tikrųjų. Įsivaizduojant, mes užmirštam angelų pasaulį. Indijos ten pasaulis, ten tos pagoniškas pasaulis, jie tai labai plačiai, šamanistinis pasaulis, jie labai plačiai naudoja šitą kūno kalbą, reiškia, dvasių pasaulį ir tokiu būdu kviečiasi tas dvasias. Aišku, mums nereikia tos mediumistinės praktikos, mes žinom, kad mumise yra šventoji dvasia, medžiasi dvasia, bet pagarba tam tikrai susikaupimas, kad štai aš kalbuosiu su gerbimu asmeniu, su, tai yra, su pačiu Dievu ir surinkti savai tam tikrą poziciją, kuri galbūt nebus pati ten man teikianti labiausiai atsipalaidavimą, bet kuri bus pakankamai tokia, kuri mane kaip surenka kaip asmenį, kad aš galbėčiau su kitu asmeniu. Tai čia irgi labai svarbus dalykas.
Čia toks pavyzdys, žinai, vat, kaip į namus svečią kvietiesi, vis tiek stengiasi susitvarkyti, susidėlioti daiktai, kad jie būtų sudėti į vietas, nu, kad nebūtų viskas paskleista po namus. Tai kūne tas pats, nu juk tas kūnasgi yra du tokia duotybė. Šventovė iš tikrųjų yra toksai kaip namas, į kurį ateina atidirbinėti reikalų. Ta siela dirba kartu, nu, turi būti vienybė. Apie tai jis kalba, va, ta kūno veikla ir jisai dar suskirsto. Čia aš Joną Kronštatą visur paliečiu šiek tiek. Tai į dvi dalis, sako, yra dalinis ir pilnas kūno darbas su siela. Tai va tas įdomus, jis sako, kūno su žodžiu. Tai yra malda ir nusilenkimai daliniai. Tai yra, kai žegnojamas ir šiek tiek nusilenkiama ir vėl prašoma atleidimo ir prašoma susitaikymo ir dėkojimas. Tai vienu metu visą
tai. Tiek, atsiprašau, šiais įterpsiu, žinai, kas yra, bet ten įdomi turėtų, mat, ten yra kitas dalykas. Paklausiu, žinai, šiek tiek, bet ten, man atrodo, ir kvėpavimas jį prijungia.
Kvėpavimas būtinas, jo, čia jau yra antras, yra čia jau tas sunkesnis, aš už to tą pirmą specialiai lengvesnį.
Bet dėl to, sakau, dėl to, kad tie paklonai, tai aišku, katalikam jie nepraktikuoja, bet gali praktikuoti, žinai. Bet reikia žinot, kad ten yra nėra taip paprasta nusilenkti, nes tuo metu tas kvėpavimas ir jis įvairiopo lygiai ten veikia. Taip, ne? Taip. Jis iš pats paprasčiausia, kad tiesiog būtų lengviau ir nusilenkti, o paskui jau kalbama ir apie maltos ritmiką. Taip. Bet čia nėra tik vien tik ortodoksija, katalikų vienuolynai ten, aiškiai, rytuose ir nerytuose irgi tą naudoja. Mes hezikastinę maldą galim kalbėti. Bet taip tiesiog užmenu, kad yra tas momentas.
Jo, tikrai, tikrai.
Atsiprašau, čia reikia nemažyti klausytam, kad jie pagalvos, kad o, rytuose ten indai ten kvėpuoja ir kažką išgauna. Ne. Čia yra visiškai kitas tikslas. Tikslas yra tiesiog nuraminti kūną, kad jisai būtų maldos būsena, lygiai kaip ir ta pagarbi laikysena.
Taip, čia kaip ir sako Jonas Kronštadietis, kvėpuoti Kristumi. Nes įkvėpi Kristų ir išputi savo nuodėmę. Tai va ta esminis įrodo kvėpavimą, kad visą laiką su įkvėpimu, kad geriausia būda, kaip jisai sako, ir ta prasme, daugelis ortodoksų vadvasininkų kalba apie tai, kad Kristaus malda, ta, kad pastovioji maldoj būti, tai būsenoj pačioj, dėkojimo būsenoj už viską. Eini, dėkoji, žingsnį žengiai, dėkoji, už viską be perstojo dėkoji.
Reikia žinoti, kad šita vieta iš tikrųjų yra ne šiaip sugalvojimas, yra Apaštalo Pauliaus žodžiai. Už viską dėkokite Dievui, nes Dievas to nori iš jūsų, šitą siminti reikia, tai yra šventų raštų pagrįsta vieta. Kodėl atsirado, nu, rytų vakarų bažnyčia, ne, tam tikras turi niansus, kurie labai gražus ir vieni ir kiti, nes, sakysim, atsiklaupimas ant kelio. Kodėl? Štai, kad Dieve, prieš tavo didybę ir tau dėkodamas, lygiai su tais nusilenkimais. Nusilenkimas tai ką? Prieš Dievo didybę esu. Žmogus, menkas žmogus nusilenkia. Aš kaip mūsų puikybė mus gal kartais neleidžia, bet jie...
Taip, nes pavyzdžiui, ortodoksai irgi jie ant kelių klaupėsi ir lenkėsi su galva paliečia žemę.
Nu, tai ne vienodai tie paklonai yra. Gali būti nuo atsistojus, gali būti atsiklaupus.
Bet ir mišių metu, vat vieną kartą visą laiką yra, to prasme, ant kelių atsiklaupimas ir nulenkimas galvos. Dar labai įdomiai tai pradau, vat, žinai, apie tos simbolius, tai apie artimo veiklą, kas vat, man labai buvo įdomu. Pasirodo, čia irgi yra daug dalykų. Buvimas tam tikroje terpėje tave formuoja kaip žmogų. Ir iš tikrųjų jis kalba apie tai, kad krikščionis netgi tą terpę jisai renkasi, jeigu jis nėra pakankamai stiprus, jis pirmoje eilėje renkasi pabuvimą ilgesnį bažnyčioje tam, kad suvokt savo vidų, suvokt ar aš galėsiu ir kaip aš kovosiu, išmokti melstis. Ir tik tai tada, sako, tu terpė jausies bet kokioj gerai, nes iš tavęs pradėsimt pavyzdį. Kas yra įdomu, sako, tu nerodai pavyzdžio, bet rodai pavyzdį savo gyvenimu. Tai, kaip tu myli Dievą, taip, kaip tave mato, vat, tu tą turi. Ir man labai tas vat, pavyzdys, iš karto aš atsimenu amžinatelsi kardinolas Latkevičių, kada teko jį šiek tiek matyti, nereikia žodžių. Buvo taip įdomu, prieini šalia gerą nuo buvimo. Tiesiog, ramybė visiška, šviesa tokia, žmogus toksai lengvas šypsojimasis. Su tokia meilė į tave žiūri toks kaip tėvas. Vat.
Ir arba vat... prisiminkim tėvą Stanislavą, neįsivaizduoju, iš Maskvos, Leningrado, Kyjevo, iš visos Lietuvos žmonės važiuodavo. Kas juos ten traukia? Ne? Mitas koks? Ne, jeigu ten būtų nieko nebuvę jo dvasiai, tai...
Niekas ten nevažiuotų.
Niekas nevažiuotų, iš tikrųjų.
Žmogus sunku apgauti, neapgausi šitą vietą, čia vat ne ta vieta. Paskui labai įdomu, daug tokių dalykų sudeda apie vaiko veiklą, per savo vaiką daug ką gali pastebėti savo ydas, kad labai svarbu stebėti ir savo vaikus, kaip tu jaukliai krikščioniškai, nes dažnai koks vaikas klaidas padaro, sako, tai parodo tavo daug labai tų dalykų. Kitas dalykas yra tavo tėvų veikla, sako, apie kurios esminis dalykas tėvais tu privalai pasirūpinti. Čia ir taškas. Bet jeigu, sako, nori iš tikrųjų pamatyti tas didžiasias šeimos problemos, kokios yra neįspręstos, pažiūrėk į senelius. Ir tu, sako, va, pamatysi per tą žingsnį, va, esminę problemą šeimos, ką jūs darot ne taip. Va, toksai labai įdomus, bet...
Aš dar noriu grįžti prie to, supranti, prie tos kūno laikysinės, o dabar mintis atėjo, supranti. labai įdomus dalykas, sakysim, mišių metu, ne dabar jau žiūriu atsipalaidavo, žmonės kažkaip tai netingi priklaup, po šventas šventas, ten, žinai, skaito, kad tai nereikia, dabar atėmintis, kad tai iš tikrųjų labai svarbus dalykai. Nes tai yra, nu, tikrai irgi ženklo prasmė, įsivaizduoju, ženklo prasmė, kad štai aš nebijau kitų akivaizdoje, aš tiesiog pasaulio, angelų, demonų akivaizdoje, visų pasaulio, nebijau prie Dievo, prieš tave priklaupti, pabūt mažas, nebijau visiškai, ne. Tai vienas momentas labai toks yra tiesiog svarbus, kad tikrai kitas dalykas, kas yra labai svarbus dalykas, vėlgi mūsų, kaip sakai, laikysime visuomenėje. Ir jin gali tokių niansų labai gražių, bet labai toli siekiančių turėti, sakysim, prieš valgį persižegnot. Tai atrodytų, nu tai ką čia dabar valgom, aš, žiūrėk, visiškai skirtingą laikysiną atėjau ir persižegnojau ir padėkojau Dievui ten akimirką iš tikrųjų. Atėjau, jeigu to nepadariau, ateinu kaip kas, kaip gyvuliukas, tiesiog pašlamščiu ir neprimu to maisto kaip Dievo dovanos ir Dievo duotybės. Aš iš tikrųjų ką padarau blogą ir ką galiu padaryti gerą. Blogą padarau tai, kad aš nematau Dievo dovanos. Įsivaizduot, vietoj to, kad aš padėkočiau, aš nematau, aš priimu tiesiog, kad atėjau ir paėdžiau, jeigu taip grubiai pasakyti, bet taip vyksta. O jeigu aš atėjau ir su malda, nesivaizduot, aš pats savo tokį gėrį padarau, savo padarau, iš tikrųjų, ne tik, kad ten Dievą pagarbinau čia, bet pirmiausia, savo tokį gėrį, Dieve, aš tau padėkoju. Taigi, mano dvasia pakėlė tas dėkojimas, įsivaizduot. Ir kitas dalykas, kitiems, nuostabus pavyzdys, štai žmogus, kuris nebijo, nebijo kitų akivaizdų, nesivaržo savo vidaus, savo tikėjimo parodyti, kad štai aš tikiu Dievą, aš dėkoju už maistą, už gyvybės dovaną ir ačiū tau Dievę. Įsivaizduoju, tai tikrai patirties turi šitą vietą labai nemažai su kariais, tas tikrai kitus veikia. Labai stipriai ir žmonės kiti ima paskui palaipsniui perimti tą elgesį, nes tikrai susimasto. Kodėl? O kodėl jis tai taip daro?
Bet tai čia krikščionis, ko gero, tas ir yra jo kelias kitą ir save ir kitą privers susimastyti. Tokia vat įdomi. Norėjau dar pasakyti apie kryžiaus ženklą, kadangi laida praktiškai baigėsi, tai apie kryžiaus ženklą irgi labai įdomiai rašo, čia yra ortodoksų mistika šiek tiek. Ta vadinime, nu kaip, mistika perkeltinė prasme, bet mistika. Kas yra svarbu kryžiaus ženklą darant? Nes tai ir yra jau simbolika. Jau tai yra simbolis. Tai
išpažinimas.
Išpažinimas jo ir jisai kalba, kaip sako, turi būti pirmoji eilė kaip visada tikėjimas. Turi suvokti tikėjimą iki galo. Kitas dalykas yra vizualizacija. Tu netgi vizualiai žegnojasi, tu matai, dėl ko tu žegnojasi. Ir kitas dar labai svarbus dalykas visuomet turi būti intencija, su kuria aš darau. Jeigu aš tai darau iš viso širdies, su atsidavimu, kaip labai įdomiai rašo, sako, netgi įsivaizduok iš saulės rezginio, tarytum kaip per burną išeinant su tokia intencija, su visu savim. Labai kalba apie tai svarbu pajungti ir kūną, ir protą, sielą, viską. Tai viskas turi šlovinti Dievą. Absoliučiai, taigi kryžiaus ženklas tai nėra tiesiog. Vardant Dievo Tėvo, čia yra viso tavo išreiškimas, viską išreiški tuo. Iš tikrųjų, kalbamės dar pakalbėsim kitose laidose, bet dabar labai toks svarbus dalykas, Arnoldai sako, tavęs reikia paklausti, iš tikrųjų, kodėl savanoriauji Marijos radijai?
Norisi kažkaip pasidalinti gerąją naujieną, iš tikrųjų, su žmonėm ir tikrai norisi, nu, Dievo garbė.
Kitas toks dalykas yra, o ką pačiam reiškia ta savanorystė Marijos radijai? Pačiam kažką duoda ar ne?
Žinom, aš augu tikėjime kartu su visais. Žinom, be kas abejonės. Tikrai labai praturtina. Jau tie dvasios veikimas, šventosios dvasios. Tai čia, nežinau net kam naudingiau savotiškai. Manau visiems kartu. Tikrai.
Šitas dalykas.
Nuostabus dalykas, ačiū Dievui, šitą galimybę įsivaizduoju. Man tai toks yra savęs realizacija, ta prasme, kaip kunigystės realizacija, kaip krikščionio savęs realizacija katalikų. Ta prasme, kad tu gali kalbėti, pasakyti apie Dievą, nes nu, tai yra labai nuostabi priemonė šiais laikais. Tai radio visur gali klausyti. Dieve, ačiū tau už tą dovaną.
Iš tikrųjų, ko gero, laidą reiktų baigti taip, pasakyti klausytojai, nepamiršk, kad ir tu mirsi. Prisimink tai.
Ir nepamiršk, kad prisikelsi gyventi, čia kaip tiek maldulė, memento morė, memento vyverė. Atsimink, kad gyventi ir kokia tam žinybė bus, labai svarbus klausimas.
Bet dėl turi dirbti daug, turi dirbti su savim daug, ne, taip negali, vat.
Ne,
iš oro neateis.
Nebus uždyka. Ne.
Turi gyventi.
Taip, Jėzus savo krauju atvėrė mums, atvėrė dangų, bet taip turime pasakyti mes patys.
Ačiū, brangus klausytojai, buvo aktualijų laida vedžiojo Egidijus Stankevičius ir kunigas Arnoldas Valkauskas. Sudė.
Sudė.